Psalm 119 is in die middel van die Bijbel. En ik lees net voor u vers 160, Psalm 119. Die hele inhoud van uw woord is waarheid. En al uw rechtvaardige verordeningen is tot in eeuwigheid. Die hele inhoud van uw woord is waarheid. En al uw rechtvaardige verordeningen is tot in eeuwigheid. Als u vanavond van mij een persoonlijke vraag zou vragen, wat denk ik van die Bijbel? Wat denk ik van die Bijbel? Dan wil ik dadelijk voor u antwoorden zeggen, ik geloof in die Bijbel. Omdat ik geloof dat die Bijbel die woord van God is. En als die Bijbel die woord van God is, dan mag ik niet in die Bijbel twijfel niet. Want dan twijfel ik aan dit wat die Heere voor mij zei in zijn woord. En dan stel ik ook een vraagteken tegen die schrijvers wat God gebruikt het om die Bijbel te schrijven. Want hulle schrijven dat die dingen wat hulle voor ons op schrift gesteld het, die de Heere God aan hulle meegedeeld is. In Jesaja 14 vers 12 staan daar bijvoorbeeld, en die woord van de Heere het tot mij gekom en gesê. Die Heere het ook die Bijbelschrijvers beveel om te schrijven. En Jesaja 8 vers 1 sê die Heere vir Jesaja, skrywe die woorde wat ek sê op een boekrol. Jeremia 36 vers 2 sê die Heere dit ook vir Jeremia. Openbaring 21 vers 5 sê die Heere dit ook vir Johannes daar op Patmos. Skrywe, want die woord is waar en waarachtig en betrouwbaar. En hy het dit gedoen in de opdracht van die Heere. God was die initieerder, God het het begin. En die mens was een instrument in die hand van die Heere. En dit wat hulle neergeskryf het, is die woorde van die God, van wie ons lees in die Bijbel, dat hy geen mens is, dat hy sal lieg nie. Nummerie 23 staan dit geskrywe. In vers 19, God is geen mens, dat hy sal lieg nie. Titus 1 vers 2 sê, direct, God lieg nie. Dit is waarom ek glo in die Bijbel. Maar ek glo ook in die Bijbel, omdat die Heere God in die skrif aan die woord kom. In Matteus 22 vers 31 vraag die Heere vir die Sadduseërs wat nie in die opstanding geglo het nie, en vraag, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? Het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie? God praat met julle deur die geskrewe woord. Romeine 9 vers 17 lees ons, en die skrif het vir die Farao gesê, om hierdie rede dat ek jou laat optree, sodat my krag in jou bekend mag word en my woord mag verkondig word op die hele aarde. Wat sê die boek? Skrif sê vir die Farao. En dan staan daar in die hoofletters God, wat nou aan die woord is, hy praat deur die skrif met Farao. Daarom lees ons in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Daarom glo ek in die Bijbel, omdat God in die Bijbel aan die woord kom. Ek glo in die Bijbel, omdat die Bijbel vir my dwars deur die woord sê, dat dit die woorde van God is wat daar geskrewe staan, soos in Exodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê. En hierdie sin kom 161 keer voor in die boek Exodus en beslaan ongeveer 48% van al die woorde wat in Exodus geskrywe staan. 2500 keer staan daar in die Ou Testament en die woord van die Heer het gesê, of tot my gekom en gesê. As dit nie die waarheid is nie, dan is daar 2500 leuns in die Ou Testament. En dan is die profete die meest konsekwente leenaars van alle tye. Paulus skryf aan die mense daar in Thessalonica in 1 Thessalonicense 2 vers 13 en sê, dank God gedurig dat die woord wat ons aan julle verkondig is, die woord van God wat aan julle verkondig is, Julle het dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God. En as dit dan so is, aanvaar ek dit, dat dit wat daar geskrywe staan, sy woord is, en ek glo in dit wat hy sê. Ek glo ook dat die Bybel volkome, volmaak en in alle opsigte volkome is, omdat ons in die Bybel leer dat ons by die skrifte niks mag byvoeg en daar geen woord van mag wegvat nie. Dit lees ons in Deuteronomium 4 vers 2, dit word herhaal in Deuteronomium 12 vers 32. Een helfte daarvan kry ons in Spreuke 30 vers 6, die andere helfte in Jeremia 36 vers 2, albei in Openbaring 22 vers 18 en 19. En as ek dan geen woord by die skrif mag byvoeg en geen woord van die skrif mag wegneem nie, is dit een aanduiding duidelik uit die skrif vir my gegee, dat hierdie boek volkome volmaak in al sy deel is, en ek glo dit omdat die Heilige Gees ook vir my sê dat dit van God is. En my geloof in die Bybel word versterk omdat alles wat in die Bybel voorspel word plaasvind. Dink maar aan Josia 6 vers 26, wat vervul word in 1 Koning 16 vers 34. Ek glo in die Bybel as die woord van die Heer, omdat ons vanavond gelees het in Psalm 119 vers 160, die hele inhoud van die woord is die waarheid. Dit staan ook in Spreuke 30 vers 5. Elke woord van die Heer is gelouter. Nou as die Bybel die wonderlike dinge sê van die Bybel, praat het natuurlijk nie van die beskikbare Bybel wat ek vanavond in my hand hou nie, want hierdie Bybel wat ek het is Afrikaanse vertaling, wat gemaakt is uit Grieks, Aramees en Hebreeus, wat een afskrif is van die oorspronkelike document wat God aan die Bybelskrywers gegee het, en waarschijnlijk een afskrif is van een afskrif. En ons weet dat afskrifte en vertalings nie noodwendig foutloos is nie. Verder vind ons in die Bybel anachronismes, dit beteken tyd en strijdighede, en een klompie dinge wat bygeskryf is deur latere redakteure, soos Genesis 14 vers 14 en Genesis 26 vers 31 een voorbeeld is daarvan. Dit beteken die beskikbare Bybel beantwoord nou nie aan dit wat Psalm 19 vers 8 en 9 vir ons sê nie, want daar staan geskrywe, die wet van die Here is volmaak, die verordeninge van die Here is gewis, die bevele van die Here is reg, en dit beteken, daar word gesê dat die Bybel sonder foute, sonder dwaling, sonder vergissing is. En dit word alleen maar gesê van die autografa, die oorspronkelijke geskryf, soos dit oorspronkelijk deur God aan sy kinders gegee is om neer te skryf. Maar dis nou juist hierdie dinge waarna ek nou verwys het, wat vir die liberale theoloë skietgoed gee om te sê, ons het een Bybel wat histories en wetenskapelik vol foute is. En dit is teenoor die mense wat ek vanavond graag rekenskap wil gee, waarom ek verklaar dat ek glo in die Bybel, as die woord van die Here. Nou wat is die Bybel? Die Bybel is een bibliotheek van 66 boeken, 39 daarvan is die Oud Testament, 27 die Nieuwe Testament, geskrywe in Hebreeus, Aramees en Grieks, en dit het 1600 jaar geneem om die Bybel te skrywe. En die Heer het verskillende mense, het verskillende stande van die samelewing gebruik om die Bybel te skrywe. Moses was een staatsman, Josua was een kruisman, Samuel was een profeet, David was een koning, Amos was een boer, Matthäus was een tollenaar, Lucas was een dokter, Petrus was een visterman, en Paulus was een groot geleerde. Hierdie groot geleerde het nie sy verstand verloor, toe hy een kind van die Here geword het nie. Maar daar staan in die Bybel dinge geskrywe, wat vir ons belangrijk is om van kennis te neem, soos in Hebreeus 11 vers 3, wat staan daar? Deur die geloof verstaan ons, dat die wereld, die heelal, deur die woord van die Here toeberei is. Deur die woord van die Here verstaan ons dit, dat die dinge wat gesien word, nie ontstaan uit uitsienlike dinge nie. Paulus bevestig dit in Romeine 4 vers 17. Deur die geloof verstaan ons. En omdat Paulus deur die geloof verstaan, kon hy, soos Handelinge 24 14 sê, verklaar, ek glo nog steeds alles wat in die wet en in die profete geskrywe staan. En as hy praat van die woordjie alles, sluit dit ook die wetenskaplike en die historiese dinge in, wat daar in die Ou Testament opgeteken is. Hy sê, ek glo nog steeds alles, wat in die wet en in die profete, dit is in die Bybel, geskrywe staan. Op 'n dag, het Paulus homself as 'n gevangene verweer voor koning Agrippa. Hy het vir die koning vertel, dat Jesus Christus uit die graf het opgestaan het, en dat Christus lewe, en met hom vanuit die hemel in Hebreeus gepraat het. En toe hy van Jesus praat, wat uit die dode opgestaan het, het een van die hooggeplaasdes met die naam van Festus uitgeroep en gesê, jy is krankzinnig, Paulus, die groot geleerdheid maak jou krankzinnig. En toe antwoord Paulus hierdie hooggeplaasde en sê, ek is nie krankzinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en van gesonde verstand. Een mens kan natuurlijk die optrede van Festus begryp, want hy was nog een natuurlijke mens. En van een natuurlijke mens lees ons in 1 Korintiërs 2 vers 14, en daar staan geskrywe, die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar van Paulus sê hy self in 1 Korintiërs 47, dat hy die geest van God het. En daarom was die opstanding van Jesus Christus vir hom een doodgewone historiese werklikheid, soos hy dit neerskryf in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Die nieuwe vertaling sê dit baie mooi verse 2 en 3, dat Paulus skryf, die vernaamste of die belangrikste ding wat ek aan julle oorgelever het, is die feit dat Jesus gesterf het en begraaf is en op die derde dag opgestaan het uit die graf. Dit sê, is die belangrikste boodskap wat hy het om ons oor te dra. En ons begryp dit, want in vers 19 en 20 skryf hy, want as die dode nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. Ek herhaal, Paulus het sy verstand nie verloor nie, maar die boodskap van die opstanding uit die dood was vir hom woorde van waarheid en van gesonde verstand. Dit bring ons by 'n vraag, wie is deur en wat is deur God gebruik om die Bybel vir ons te skryf? Die Bybelskrywers was nie volmaakte mense nie. Moses het 'n Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Dawid het 'n ander man se vrou gevat en geweel dat die man in die oorlog sy dood sou sterwe. Dis Uria en Batsheba waarna ek verwys en Nathan beskuldig hom in 2 Samuel 12 vers 9 dat hy 'n egbreker en 'n moordenaar is. Petrus het sy eiland 3 maal verloon. Ons lees dit in Matteus 26 vers 69 tot 75. En op 'n keer het hy so geveins, gehuiger, dat Paulus hom moes aanpraat in Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Dit beteken die Bybelskrywers was begenadigde sondaar soos u en ek. Daarmee wil dit nie vir ons sê dat God nie omgee hoe sy boodskappers en die wat sy boek geskryf het lewe nie, want daar staan geskryf in Johannes 15 vers 2, elke loot wat nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. En in 2 Timoteus 2 vers 19 en 21 staan daar, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar as iemand om hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Daar is een onweerlegbare verband wat God lê tussen 'n geheiligde lewe en 'n geseënde bediening. Want as 'n mens nie lewe soos wat jy praat of soos jy skrywe nie, dan spreek jou lewe so hard dat niemand jou woorde kan hoor nie. God wil hê dat ons gereinig en geheilig moet word, en dit is waarom ons opgeroep word, ook in hierdie konferensie, tot een heiligmaking, tot een heilige lewe, in die teenwoordigheid van God en van die mens. Die Bybelskrywers was ook nie alwetend nie. Hulle het nie alles verstaan wat hulle geskryf het nie. In Daniel 12 vers 8 en 9 staan daar geskrywe, so skryf Daniel self, ek het gehoor, maar ek het nie verstaan nie, en toe het ek vir hom gevra, meneer, wat is die uiteinde van al hierdie dinge? En hy het vir my gesê, gaan heen Daniel, want hierdie woorde bly verborg en verseel tot die tyd van die einde toe. Dit beteken, Daniel het goed geskrywe en goed gehoor wat hy glad nie begryp het nie. Petrus verwys daarna in 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, as hy sê, en die profete het dit nagevors om te verstaan wat die bedoeling van die gees was vir dit wat hulle moes neerskrywe. En aan hulle is toe geopenbaar, God het die dinge vir ons gesê, of die tyd van die eindes, of die eeuwe van die eindes gekom het. Dit wil sê, die mense het nie begryp nie, maar het nagevors en verstaan die dinge waarin die engele begeerig is om te sien, begeerig is om meer te leer. Op een dag toe Kajefas die hoëpriester geprofeteer het, dis beter dat een mens sterf as dat die hele volk vergaan, Johannes 11 vers 49 tot 51, het hy dit nie uit sy eie gesê nie, hy het nie begryp wat hy gepraat het nie, maar omdat hy hoëpriester was, het hy dit geprofeteer, dat Christus vir die hele volk sou sterwe, en ook vir almal wat hy oor die lengte nie breke, tot een lichaam saam wou bring. In Openbaring 7 vanaf vers 13 lees ons, dat toe Johannes sien een ontelbare skare met wit kleren aan, toe vraag die ouderling vir hom, wie is hierdie mense? Toe sê, u weet het, met ander woorde, Johannes het nie geweet wie die mense is nie, die ouderling moes dit hom vertel. Wat beteken dit alles? Dit beteken doodgewoon hierdie waarheid, dat die Bybel nie een product is van die eie breinspinsel van die mens nie. Dit is nie die mens wat die Bybel uitgedink het nie. Daarom staan daar in 2 Timoteus 3 vers 16 geskrywe, die hele skrif is deur God ingegee. Dit beteken theopneustos, God breathed. God het dit vir die mens ingegee. God was die autor primarius. Hy het die initiatief geneem, hy het die mens as 'n instrument gebruik om dit wat hy gesê het neer te skrywe, sodat hy seker maak dat ons presies sal hoor wat hy vir die Bybelskrywers gesê het om neer te skrywe. 2 Petrus 1 vers 20 en 21 bevestig hierdie feit. Daar skryf Petrus, maar ek wil hê julle moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie van die skrif is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense die woorde van God kom geskrywe of verkondig. Ek wil 'n kritiese aanmerking maak op die woord uitlegging. Meeste leksikons en kommentare en verklaarders van die skrif sê dat dit eintlik 'n woord is om vir ons te waarsku dat ons nie die skrif verkeerd moet uitlê nie. Die woord epileseus, saam met dynamai, word hier gebruik, maar ek dink dis nie 'n gelukkige vertaling nie. Epileo kan natuurlik beteken uitleg, maar dit beteken ook om te genereer, om te ontdek, om te ontloop. To untie, kan ons dit verstaan. En ek meen as woorde betekenis het in verband en konteks, behoort dit vertaald te word soos volg. Maar ek wil hê dat julle dit moet weet, dat geen profesie van die skrif, hy saak van eie insig is nie. En dan kwalifiseer hy dit met die woordkie want, met die woordkie gar. Want geen profesie van die skrif is ooit deur die mense wil voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense die woorde wat van God kom aan ons verkondig of aan ons neergeskrywe. Ek herhaal, die feit dat die Bybelskrywers nie alles begryp het wat hulle neergepin het nie, is 'n duidelike bewys dat dit nie uit hulle hart en uit hulle verstand opgekom het en dat God het dan geheilig het nie, maar dat God in elk geval van die begin af die initiatief geneem het, sodat die kerkvaders in artikel 3 tot 7 kan verklaar dat die Bybel 'n heilige en 'n goddelike geskrif is. Is die Bybel menslik of is hy goddelik? Is hy gedeeltelik menslik of is hy gedeeltelik goddelik? Natuurlik het ons in die Bybel met 'n menslike geskrif te doen, en die Here laat selfs toe dat die Bybelskrywers soms van hulle eie emosies vir ons vertel. In 2 Korintiërs 2 vers 12 en 13 skryf Paulus, toe hy daar in Troas kom, was hy ontsteld omdat hy Titus nie daar gevind het nie. In 2 Timoteus 1 vers 16 vertel hy van Onesiforus, wat hom dikwels in die tronk kom bemoedig het. Met ander woorde, Paulus praat van sy eie emosies, van sy eie ervaring. God laat selfs die Bybelskrywers toe om soms hulle eie mening te gee, soos in 1 Korintiërs 7 vers 12 en vers 25, Paulus sy eie mening vir ons gee. In die Bybel vind ons ook die woorde van die drie vriende van Job, Elifas, Bildad en Sofar. Maar hulle het nie die waarheid gepraat nie. Hoofstuk 42 vers 7 en 8, praat God juist met Elifas die Temaniet en hy sê vir hom, ek het dit teen jou, dit het my toorn opgewek, want jy het nie so gespreek soos my knegt Job nie. Dit beteken die mense het nie die waarheid gepraat nie, maar hulle woord is opgeneem in die Bybel en is die woorde van God. Nie omdat God die woorde op hulle tong gelê het om te sê nie, maar omdat die Gees van God nou let en toegesien het dat precies dit wat hulle gesê het in die Bybel opgeneem sou word, soos ook die leens van die duivel in Genesis 3, in die Bybel precies opgeneem is soos die duivel dit vir Eva vertel het. Wat wil ek daarmee vir u sê? Die Bybel is menslik omdat God ook mense gebruik het om die Bybel te skryf. Maar die Bybel is nie gedeeltelik menslik en gedeeltelik God nie, maar tegelijk goddelik en menslik. Menslik omdat het mens is wat hulle skrywe, goddelik is omdat hulle die woorde van God vir ons skrywe, soos die Heere dit aan hulle meegedeel het om neer te skrywe. Ek herhaal, die Bybel is tegelijkertijd goddelik en menslik. Simultaneously the utterance of God and the product of man's effort, so skrywe Krabbenang, en hy sê dit korrek as hy die antwoord op die vraag vir ons gee. En in die verband is dit nou vir ons belangrik om te vraag, wat sê die Heer Jesus self van die Bybel? Nou, die bestaan van die historiese Jesus word vandag deur sommige liberale theoloë betwyfel. Ek verbaas my, maar dit gebeur. En nou skryf F.F. Bruce, the history of Jesus is as axiomatic for any unbiased historian as the history of Julius Caesar. Uit die nie-Bijbelse gegevens is daar die getuienis van Tacitus en ander skrywers wat vir ons sê, hulle het geweet van die bestaan van die historiese Jezus. En een van die sterkste getuienis sê, miskien in die boek van Flavius Josephus, gebore 37 na Christus, geleef in Jerusalem as 'n priester, een van die knapste historici van sy tyd. En hy skrywe in the Antiquities of the Jews, ek besit gelukkig die boek, en as hy dit by my wil koop, denk ek nie, hy het genoeg geld om die boek by my te kry nie. Maar daarin skrywe Josephus van Jacobus, die broer van die Heere Jezus, hy noemde. Hy skrywe van Johannes die Doper in sy optrede, hy skrywe van Jezus. Hy sê, daar was een wijse man, Jezus, of ek om een man kan noem, dit weet ek nie, want hy was een wonderlijke mens, hy het wonderwerke gedoen. Ons mense, die hooggeplaas is onder ons volk, het om laat veroordeel tot die kruisdood. Maar sy volgelinge het hom nie in die steek gelaat nie. Op die derde dag het hy opgestaan uit die graf en het aan hulle verskyn. En daar is nog duisende wonderbaarlike dinge wat oor die man deur die profete geskrywe is. So getuig Josephus, vertel hy vir ons iets van die historiese Jezus waarvan hy geweet het, want sy spore was nog warm toe die man dit op te boek gestel het. Sê jy dit nou vir die slim geleerdes, dan sê hulle, ach nee, wat, daai woorde in die Antiquities van Josephus is later deur die christelike Bybeluitgewers bygesit, bygevoeg. Kooi toch, G.J. Jeffrey skrywe, die werke van Josephus is vertaal in baie Russiese en Arabiese tale. Baie honderde tale byna vertaal, en daar is tot op vandag toe nog geen vertaling of dokument van die boek gevind, waarin die woorde wat verwys na Jezus ontbreek nie. En Flip Schaaf in sy groot boek, The History of the Church, sê in al die duisende vertalings van hierdie werk van Josephus, is daar tot vandag toe nog nooit een dokument uitgevind of ontdek, waarin die woorde wat verwys na Jezus nie opgeteken was nie. Nou vraag ek hierdie vraag, hoekom maak die geleerde sulke beweringe sonder substantie, sonder dat hulle enige bewys het vir wat hulle sê? Wat besiel hulle om dit te doen? Wat wil hulle bereik? Nou goed, die Jezus waarvan die Bybel praat, het natuurlijk verragtig mens geword uitgenomen die sonde, maar hy sê, God het nie afgeleid nie, dit net verberg. Dit lees ons in Filippense 2 vers 6 tot 8. En van die Jezus wat waarachtig mens is, word ons vertel in Markus 11, dat hy op een dag honger geword het en toe het hy geloop na een vyeboom en die hoop dat hy vye aan die boom sal kry, maar toe hy daar kom, toe was daar geen vye nie. Een doodgewone mens, hy verwacht vye en daar is nie vye nie. En die Jezus sê in Matteus 24 vers 36, niemand weet wanneer die oordeelsdag kom nie, nie die engele nie, ook nie die seun van die mens nie, net my Vader alleen. Dit beteken, dit bevestig die feit dat hy waarachtig mens was. Maar beteken die feit dat hy nou waarachtig mens was, dat hy aansluiting gevind het by die opinies van die mense van sy tyd? O nee, niemand het sterker as Jezus teen die valse tradities en gelowe van sy tyd bezwaar gemaakt nie. Hy lees dit in Markus 7, vers 13 sê hy, julle maak die woord van God krachteloos deur julle tradities en julle gebruike wat julle oorlever. Dus alleen uit die helheid om te zeggen dat hij aansluiting gevonden heeft bij die ideeën van die mensen van zijn tijd en dat hij beter geweten en desniettegenstaande bij die opinies van mensen aansluiting gevonden heeft, tast het natuurlijk zijn alwetendheid en zijn zondeloosheid aan. En zo mag ons niet wegkomen van hierdie zaak niet. Maar wat Jezus voor ons leert in die Bijbel is dit, en dit moet u raak zien. In Johannes 7 vers 16 zei, die leer wat ik verkondig is niet mijne niet, maar die van hem wat mij gestuurd heeft. En in Johannes 12 vers 50 zei, net dit precies wat die Vader voor mij zei, dit zei ik voor jullie. En aan zijn discipels beloofde in Johannes 14 en 16, die Heilige Geest zal komen en jullie aan alles herinneren wat ik gezegd heb. Wat betekent dit? En zijn leer, als hij iets verkondigt, heeft hij absoluut die waarheid verkondigd, want hij komt en hij zegt, mijn Vader heeft het voor mij gezegd, ik lieg. Bevraagteken ik zijn integriteit, bevraagteken ik die autoriteit van God die Vader. Toen ik nodige eerbied voor zijn persoon, als ik die dingen kwijtraak, is mijn vraag. Jezus heeft in alles wat hij gezegd heeft, precies gezegd, zoals die Vader dit voor hem geleerd heeft. En wat heeft hij voor ons geleerd? Onder andere, ik kan nou lang voor je bezig houden, maar ik wil niet, want ik denk, ik kan niet zo vervat niet. En Johannes 14 vers 6 lees ons bijvoorbeeld praat hij, en hij zei, ik is die weg, die waarheid en die leven. Niemand komt naar die Vader, behalve door mij niet. Wat zei hij? Ik is die weg, daar is niet een ander weg niet. Ik is die waarheid, daar is niet een ander waarheid niet. Ik is die leven, daar is niet een ander leven niet. Niemand komt naar die Vader behalve door mij niet. Zij leer is exclusief. Dat is net één poort tot die stal van die nieuwe leven. Dat is net één weg voor ons om gered te worden. En dat is Jezus onze Heer. Nu praat ik met een van die geleerden en weet hij wat zei van mij? Nee, Jezus heeft het niet gezegd. Nie. Dit is een gemeente theologie wat later bijgeschreven is in die Bijbel, omdat daar zekere dwaling hulle kop uitgesteek het en die kerk wou dit besweer met die gezag van Jezus. En daarom het hulle dit om in zijn mond gelegd, alsof Jezus zelf dit gezegd. Het is een theologische professor wat het voor zijn studenten wat morgen predikanten wordt leren in die klaskamer. Wat is hij bezig om te doen om die kerk van de Heere te beswadder? Want die kerk van de Heere heeft die Bijbel voor hulle wat sê, jy mag bij die woord van God niks bijvoeg nie, en jy mag niks wegvat nie. Want als jy bijvoeg staan daar geschreven, dan zal God bij jou die pla bijvoeg waarvan in die Bijbel geschreven staan, en als jy wegvat, zal God jou deel, jou naam wegvat in die boek van die lewe, die stad van God, en in die dingen waarin die Bijbel geschreven staan. God spreekt als het ware een vloek uit voor mensen wat bij sy woord dingen bijzet en wegvat. En nou die kerk dit gedoen, dit is mos een stuk betrog. Moet ek dan zulke dingen aanvaren? En nou lees ik wat die navorsers sê, wat meer weet van die zaken als die geleerde hier. Hulle sê, daar is tot op een dag nog niet een enkele document uitgevind, ontdek of uitgegraven van Johannes, wat Johannes 14 vers 6 niet bevat nie. Met andere woorden, daar is geen, maar geen bewijs, dat die categorische bewering wat die geleerders maken, die waarheid is niet. Hoe komen liegelen voor ons en voor die studenten? Hoe komen zelden dingen wat hulle niet kan bewijzen? Hulle wegkom van een geweldige waarheid, en dat is, dat daar maar net één weg is tot die leven des Christus Jezus. En weet u wat sê die Bijbel van zulke mensen? Ik zeg het niet. Maar in 2 Johannes vers 9 staan daar, als daar één is wat de oortreder is en wat die leer van Christus, die dag het toe Christus, wat die leer van Christus verander, hij het God niet, echt hij, hij het God niet. Maar hij wat blij bij die leer van Christus, hij het die Vader zowel als die Seun. Wat zegt die Bijbel? Van zo iemand, hij spreekt een vonnis over hemzelf uit, hij het God niet, hij kent God niet. Hij behoort niet aan God niet. En dit is wat die Bijbel zegt, niet wat ik zeg. Ik wil hier niet te lang houden, nie, maar misschien moet ik u toch helpen, want u leest het in die courant, u hoort het door die televisie, en die mensen krijgen die platform om te praten. Er is al zelden voor iemand vragen om te praten wat praat is wat ik vandaan praat, geloof mij. En ik weet waarom ik dat zeg, maar ik hoor en ik lees dat een van die theoloë dit kwyt geraak het, dat ons maar vir God ook kan aanbid as ons moeder. Nou, Jesus sê in Matteus 6 vers 9, ons moet so bid, onze Vader wat in die hemel is. Maar hulle sê nie, jy kan ook maar bid onze moeder wat in die hemel is. Want ons praat altyd in termen van metafore, metafore van God. Na aanleiding van Jesaja 66 vers 13, waar die Bijbel sê, die Heere sal hom ontferm oor ons soos een moeder, haar ontferm oor haar kinders. En in Spreuke 8 vers 1 word die wysheid vroulik genoem. Terwyl die Bybel in 1 Korintiërs 1 vers 24 sê, Christus is die wysheid van God, en die krag van God. En daarom is God nie manlik nie, of vroulik nie, of nie onsydig dit nie. As dit waar is wat ek uit die Bybel moet aflees, ek dadelik in die moeilikheid, want Jesaja 63 vers 14 sê, en soos die beeste afloop na die laagte, so lei die gees van die Here sy gemeente na sy woonplek, en so het u oor u volk ontferm. Een metafoor met betrekking tot God, waar beeste wat afloop na die laagtes vergelijk word, symbolisch vergelijk word met die werkelijkheid, soos die Heilige Gees, die Gees van God, hulle lei. Dan kan ek ons nou ook maar sê, maar die Heilige Gees kan ook beeste genoem word. Of as die Bybel in 1 Thessalonicense 2 vers 7 skryf, een brief van Paulus, Timotheus en Silvanus, dan sê hulle, ons het julle gekoester soos een pleegmoeder haar kinders koester. Dan is die drie mans mos nou ook vroulik, want hulle is soos een pleegmoeder, dan is Paulus een pleegmoeder, Silvanus is een pleegmoeder, en Timotheus is een pleegmoeder. Dan is hulle mos nou nie manlik of vroulik of onsydig nie. Kan jy sien, as een mens so met die Bybel begin werk, kan jy so toerlei, jy enige dinge die Bybel kan bewys. Wat er vertrouwen moet ek aan die mense, wat vir my studenten, wat morgen predikant is, die goed vanaf die kansel en oor die televisie en in die korante sê, of skrywe. Ek kan amper sê, dit het geen kommentaar nodig nie, maar terwille van die swakheid van die vlees, want mense bel my en sê, man, nou weet hulle nie wat om te glo nie, dames sê, maar as die Heilige Gees daar nie vroulik nie, Paulus, Jezus sê in Johannes 14 en 16, wanneer hy kom, sal hy julle in al die waarheid lei, nie sy nie, hy praat van die Heilige Gees as manlik. En die Heilige Gees verwek in Maria kind, een vrou verwek nie, een kind nie, een man verwek een kind, dis manlik. Ach, ek mors die tyd. Maar een ding staan vast, ons leef in een tyd waarin ons mense verwar word op baie maniere, en ek kry my mense jammer, en weet jy, waarom word jy door elke wind van leering heen en weer gerukt? Die woorde van Matteus 22, 29 word waar van ons mense, jylle dwaal omdat jylle die skrifte nie ken nie. Wat is die Ou Testament? Die Ou Testament is geskrywe door konsonante, M, L, K, P, R, S, T, sonder boekade. Die mense wat die konsonante tekst gelees het, moes self uit die context die vokale inlees. En almal het dit nie precies op diezelfde manier ingelees nie. Hoe weet ek dit? 300 jaar voor Christus is daar een Griekse vertaling van die Ou Testament gemaakt. Ons noem dit die LXX of die Septuaginta. Toe hulle by Genesis 47 vers 31 kom, vind hulle daar twee konsonante, M en TT, dis M en T. Hulle lees dit toe so, ma, te, hulle sit die twee vokale in, ma en e, ma, te, dis kiwi, rapdos. Tussen die 6e en die 8e eeuw na Christus het Joodse geleerdes die vokale ingesit, omdat die mense begin het om die konsonante tekst willekeurig te lees. Het hulle gevoel om die vokale in te sit, so dat hulle seker kan maak dat allemaal dit precies ene sal lees. En toe hulle by Genesis 47 vers 31 kom, het hulle dit anders gelees as die Griekse vertaling. Hulle het dit gelees as M-I-T-T-A, Mita, dis bed. Dit beteken die masoretiese tekst wat ons noem, verskil op baie plekke met die Griekse vertaling, die Septuaginta. En hierdie twee dinge wat hier mense verwerk is, verskil op verskillende plekke van die Nieuwe Testament. Kom, ek gee jy net drie voorbeelde. In Matteus 15 vers 8 en 9 sê Jezus, hierdie volk Dien mij met hulle mond, hulle eer mij met hulle lippe, maar hulle hart is ver van mij. Te vergeefs eer julle mij met leringe te leer wat geboeien van mens is. Dit is een verwijzing naar Jesaja 29 vers 13. Dit kom ooreen met die Griekse vertaling, maar dit verskil van die Masoretiese tekst. En die Masoretiese tekst is dit wat jy in jou hand het, want feitelijk al die vertalings wat vandag gedoen word, word vanuit die Masoretiese tekst gedoen. En as jy nou Matteus 15 vers 8 en 9 gaan verlyk met Jesaja 29 vers 13, sal jy sien, dit kom nie ooreen nie. Dit verskil. Dit kom wel ooreen met die Griekse vertaling. Vat die Matteus 26 vers 31, slaan die herder zodat die skape verstrooi word, is een verwijzing naar Zacharia 13 vers 7. Dan sien jy dit verskil sowel van die Masoretiese tekst as van die Griekse vertaling. Kom in Matteus 6, 27 vers 46, my God, waarom het jy my verlaat? Psalm 22 vers 2. Dan sien jy dit kom ooreen met u tekst, die Masoretiese tekst, maar het verskil van die Griekse vertaling. Wat wil ik daardoor sê? Dit beteken geen mensenwerk. Die Bijbel waarborg niet dat een vertaling of een verwerking van die Bijbel foutloos zal wees nie. Die Masoretiese tekst is niet foutloos nie, die Griekse vertaling is ook niet foutloos nie. Dit beteken elke keer wanneer die Nieuwe Testament verwijst naar iets wat God gesê het in die Oude Testament, dan beroep je hem nu op die Masoretiese tekst nie, die het nog niet bestaan nie, en ook niet op die Griekse vertaling nie, maar op die oorspronkelijke, die autografa, soos dit oorspronkelijk door God aan die Bijbelskrywers gegee is. Want as dit nie waar is nie, beteken dit dat die Nieuwe Testament op etelijke plekke as een leunaar aangedui moet word, want ons lees in Spreuke 30 vers 6, jy mag by die woord van God nie een woord bysit nie, want God sal van jou rekenskap vra, en jy sal as een leunaar ontmasker word. Wat ek daarmee probeer om vir u te sê, die Bijbel is een boek wat probleme het. En die slim mense, die gelowiges, het van die begin af geweet en probeer om verstaanbare en logische aanvaarbare antwoorde vir die volk te gee. Is niks naaks, is niks niets nie. Kom, ek noem vir u drie van die soorte probleme. Die een is, ons kry in die Bijbel wat voor ons lê, vertaalprobleme. Toe ek Bijbel kan doseer het in Bloemfontein, het een student op 'n dag opgestaan, en vir my gevra, hy verstaan dit nou nie mooi nie, die Paulus. Op die een plekke sê hy, dat toe hy op pad naar Damascus was, het allemaal wat saam met hom geloop het, een stem gehoor wat uit die hemel met hulle gepraat het. Maar later, toe hy weer van sy bekering vertel, toe sê hy die story net anders, om toe sê, die wat saam met my was, het die stem nie gehoor nie. Een plek sê het toch gehoor, ander plek sê het nie gehoor nie. Nou, waar moet ek nou vir Paulus glo, of het hy al vergeet wat hy van tevore gesê het? Dit is nogal een slim vraag. Ek het gewoonlik groot bewondering gehad vir studenten wat my geconfronteer het in die klaskamer. Dit was gewoonlik my A-studenten. Hulle was dierbaar. Nou, Wallis Rotendag het een ochend oor die radio die woord dierbaar verklaar. Hy sê, dit beteken een half dier en half baar. So het ek my studenten ervaar, maar ek het hulle geniet. Nou, een student is een ding wat begin om te dink, maar het nog nie klaar gedink nie. Wat was my antwoord vir die student? Meneer, in die eerste plek waar u dit lees is in Handelinge 9 vers 7, dit is nie Paulus wat praat nie, dit is Lukas wat het daar skryf. Maar Lukas skrywe acuentes mentes funes, dit beteken, Lukas skrywe, hulle definitief die stem gehoor, wat met my vanuit die hemel gepraat het. Maar in Openbaring 22 vers 9, is dit nou Paulus wat praat, en nou gebruik hy nie die genitief nie, maar die accusatief, hy sê, defonein uke kusan. En dit beteken, as dit vertaal word, hulle die stem wat met my gepraat het, nie verstaan nie, gehoor maar nie verstaan nie. In die Grieks beheer of regeer die woord akoein om te woord twee naamvallen, genitief of accusatief. Wanneer dit gaan om persoon of dinge, genitief. Akoentes mentes fones is genitief. Maar wanneer dit gaan om een saak of een inhoud, een boodschap, regeer dit die accusatief. En in Handelinge 22:9 kry ons die accusatief. Daarvoor neem u kijk u aan. En dat betekent akoein nie om te hoor nie, maar om te verstaan. Dis in die Grieks geen teenstrijdigheid, geen fout nie. Dis een vertaalfout. En hierdie vertaalfout in die Bijbel is door die nieuwe vertalers correct weggesteld. Jy kan my controleer, lees het maar in die nieuwe vertaling. Daar staan dit nou precies so geskrywe, soos Grosheid het dit ook uitgeleid in sy commentaar. Hulle die stem van hom wat met my gepraat het, nie verstaan nie. Nie een fout in die Bijbel nie, maar een fout by die mens wat die Bijbel vertaal het. Kan u my een voorbeeld noem van een afskryffout in die Bijbel? Augustinus het in die vierde eeuw al gesê, daar is net drie probleme in die Bijbel, en dit is of vertaalprobleme, afskryfprobleme of verstaanprobleme. Kan u my een voorbeeld noem van een afskryfprobleem? Ek preek oor die radio kansel, en ek sê vir my gehoor, ek praat met julle uit een onfeilbare boek die Bijbel. Die aand lei my telefoon, een man sê vir my, dokter, ek wil nie, jy moet weer sulke leuns oor die radio kwijtraak nie. Ek sê, nou wat sy leuns dat ek oor die radio kwijtraak? Hy sê, jy het vir die gemeentes gesê, jy praat met hulle uit die onfeilbare Bijbel. Ek sê, ek sal dit weer sê, hy sê, maar hoekom is dit nou leuns wat ek gesê? Hy sê, want daar in die Bijbel staan op een plek, David het vir Goliat doodgemaak, en op een ander plek staan een ander oud om doodgemaak. Ek sê, waar staan het een ander oud om doodgemaak? Hy sê, nie, ek kan my hoed op eet, ek het dit self gelees, maar ek weet nou nie meer waar dit staan nie, u is een predikant, u behoort te weet. Ek sê, het hier dalk een Bijbel weer jou? Ja, sê, ek sê, gaan haal hem, ek wil hy, jy moet vir my iets lees. So, ruk die wacht, en hier kom ek sê, lees asjeblief vir my 1 Samuel 17 vers 50, ek hoor hoe blij. En daar staan, David het vir Goliat doodgemaak. Ek sê, lees nou vir my 2 Samuel 21 vers 19, ek hoor hoe blij. En daar staan, Elhanan het hom doodgemaak. Hy sê, dokter, dan lieg jy nog en jy weet het. Twee mense kan toch nie diezelfde oud doodmaak nie. Hier staan in 1 Samuel 17, David het hom doodgemaak. En in 2 Samuel 21 staan, Elhanan het hom doodgemaak. En sê, moet nie so opgewonde raak nie. Lees nou net een beetje verder in 1 Kronieke 20 vers 5. Hy blaai ook, maar kan die erkelijk achterkom op die telefoon. En hy begin te lees. Daar staan Elhanan het Lachmi, die broer van Goliat, doodgemaak. Wat is die probleem? Toe hulle dit afgeskryf het in 2 Samuel 21 vers 19, het die afskrywers wat of slawe was of priesters, wat het baie nauwkeurig moest doen, het die woorde Lachmi, die broer van, uitgelaat. Met andere woorde, Elhanan het nie vir Goliat doodgemaak nie, maar het vir Lachmi, die broer van Goliat, doodgemaak. Hy sê, excuse dokter, ek vraag jou om verskoning. Ek was beledigend teenoor jou, maar ek verstaan nou. Ek wens dat al die geleerde here wat met my verskil oor die soort van dinge, dieselfde integriteit sal hê en ook om verskoning sal vraag, en hulle neer sal hê by die getuienis van die waarheid. Verstaanprobleme, wat is verstaanprobleme? Een mens moet onthou, die Bijbel skryf nie in wetenskapelike taalgebruik nie, praat nie van protoplasma en die groot geleerde woorde nie. Die Bijbel skryf die Bijbel soos die gewone mens dinge sien en hoor. Kom, ek gee een voorbeeld. In Psalm 19 vers 5 tot 7 staan daar, die son kom op en die son van onder. Nou, dit is wetenskapelik nie correct nie. Wat gebeur is dat die son draai om sy eie as in die teenwoordigheid van die son, en nou lyk dit vir ons asof die son opkom en ondergaan, maar dit is nie so wetenskapelik nie. En toch praat alle mense so, selfs die wetenskapelikes praat en skryf so, die son kom op en die son gaan onder. In Prediker 12 vers 4 staan dat die geluid van die meel verdof, maar dit is nie waar nie, die meel raas nog net soos gister, maar hier beskryf het die man die oor van een ou mens, hy kan nie meer so goed hoor nie, vir hom word het dof. In Handelinge 27 vers 27, dobber die skip waarop Paulus is, hopeloos op die waters, en wat lees ons in die Grieks? En die matroos het achtergekom dat die land bezig is om nader te kom. Maar dit is nie waarachtig waar nie, die land kom nie nader nie, die skip kom nader. Toe ek van Robben Eiland af na Tafelberg gereed op een boot, toe het ek gesien hoe kom Tafelberg al nader. Maar dit is in werkelijkheid nie Tafelberg nie, dit was ons boot wat nader gekom het. So praat die Bijbel in die gewone omgangstaal van die alledaagse toeskouwer, en dit is een taal wat altyd die waarheid blijkt. Maar ek wil u een praktische voorbeeld gee. Vir jare in baie boeke is daar bezwaar gemaakt teen wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 39, wat sê hy? Hoe pas as sarts, hy oud is sarts, wat staan daar? Dit, as jy dit letterlik vertaal in die Grieks, sê daar is een wesenlijke verskil tussen vleis en vleis. Die vleis van een mens verskil van die van een dier, verskil van die van een voël, en verskil van die van een vis. Nou, die continuïteitstheorie waarop David met sy theorie gerei het, die onafgebroken samenhang van cellen is wat het beteken, het vir die wereld gesê, protoplasma is protoplasma, cellen is een cel. En daarom as jy om net miljoene jare tyd keer, kan die een cel automatisch of spontaan ontwikkel in een ander.
So, amoeba kan een vis worden, en een vis kan een voel worden, en een voel kan een dier worden, en een vlieg kan een mens worden. En dit wat Paulus hier zei is niet waar nie. Wetenschappelijk niet waar nie. Dit betekent, daar is een wetenschappelijke fout in die Bijbel. Maar arme Paulus het nou niet van beter geweet nie. Vandaag praat die ingelichte mensen niet meer so nie. Want die cytologie en die histologie, vertakking van die biologie, weet, selfe verskil op basispunte wesentlik van elkaar, vorm, grootte, beweging, voedselinname, voortplanting. Op zo'n wetenschappelijke wijze, dat enige kenner van zijn vakgebied in zijn laboratorium voor je onmiddellijk kan zeggen van waar een cel vandaan komt, hij zou voor zeggen, die cel komt van de mens, die cel komt van het dier, die cel komt van de voel en die komt van de vis. En toen Camillo Golgi, die Italianen, ontdekken dat binnen een levende cel, is daar een beweging volgens een onveranderbare patroon, kan ons vandaag absoluut zeker zijn. Of die cel van een mens is en of die cel is van een hart of van zijn lever of van zijn long. En als hij patroon verandert, duidt het niet op die vorming van een nieuwe cel, niet, maar op een ziekteverschijnsel. En daarom kan met die Golgi-apparaat kanker vroegtijdig gediagnoseerd worden. Wat is die resultaat van die wetenschappelijke uitvinding? Paulus was duizenden jaren die kennis van die wetenschap vooruit. Verschoon die getuigenis, mijn broer was een buitengewone slim man. Toen hij 25 jaar oud was, had hij 2 doktersgraden in wetenschap verwerf. Allemaal, al zijn vakken, summa cum laude, dat is 95% plus. Die mensen wat hem gekend had, het gezegd, daar wordt net hier niet elke mens, miljoen mensen geboren met zo'n brein. Op een dag zit mijn broer Piet bij mij en hij zei van mij, je weet wel hem. Hoe meer ik van die wetenschap weet, hoe groter groei mijn respect en mijn bewondering voor die Bijbel. Ik zeg, hoekom sê jy dit, Piet? Hij zei, ons ontdek nou eerst dingen wat miljoenen, wat duizenden jaren geleden al in die Bijbel geschreven is. Ik kan nou vanavond voor u voorbeelden geven wat Piet voor mij genoemd heeft, maar die tijd is nou niet tot mijn beschikking. Je zal het maar in mijn boek moeten lezen. Als een man met zo'n brein dit van hierdie boek sê, wil nie verder commentaar leer nie. Daar is verstaan probleme in die Bijbel, maar dan is die probleem nie in die Bijbel nie, maar in ons wat kortzichtig is, oningelig is, gebrek aan kennis het. Ons het nog nie by dit uitgekom nie. Die probleem lê by die mens, nie by die boek nie. Maar hierdie dinge word gebruik en dit bring my by die hart van wat ek vanaand vir julle sê, deur die liberale teoloë, wat kom met een nieuwe ou standpunt. En die nieuwe ou standpunt is dit: die Bijbel is noodwendig een feilbare boek met feilbare dinge, wetenschappelijke en historische fouten, omdat het mensenwerk is. Goddank, die Bijbel is niet een wetenschappelijke handboek nie, want die goed wat ek in wetenschap geleer het, word vandag niet meer in wetenschap geleer nie, want die wetenschap is altijd voortijdig of nog niet afgehandel nie, voorlopig. Baie van die feiten wat ek moest antwoord in de examenkamer, mag ek vandag niet antwoord nie, want dan dop ek. En als die Bijbel een wetenschappelijke handboek was, dan zou je net zoals die wetenschappelijke handboeken weer oor en oor en oor geschreven moet worden. Gelukkig, goddank, het is niet een wetenschappelijke handboek. Maar die ding wat gezegd wordt, is niks niets nie, want Origenes het al in het jaar 185 wat gezegd. Hij zei Genesis 1 is. Je kan dus niet zeggen, jullie moet niet in die Bijbel gloeien, maar jullie moet gloeien in die God van die Bijbel. Hoe op aarde kan ik in die God van die Bijbel gloeien als ik die Bijbel wat mij van God vertelt niet kan vertrouwen? Nie. Het is net niet aanvaardbaar nie. En ook om Jezus en die help ons recht in Johannes 3 vers 12, wat sê hy? As ek julle van die aardse dingen vertel en julle glo my nie, hoe sal julle my glo as ek julle van die hemelse vertel? Hy het die verband tussen die pakket en die eindpunt baie raak gesê. As dit wat ek julle vertel van die aardse dingen nie aanvaardbaar is nie, dan is dit wat ek julle van die hemelse dingen vertel ook nie aanvaardbaar nie. As die pakket nie aanvaardbaar is nie, theologie ook nie aanvaardbaar nie. Want nou moet jy mooi luisteren, dan vergeet jy alles wat ek vanavond gesê het. Ek is bezig om nou tot op een kernpunt te komen, want ek wil jy moet vannacht nie lekker gaan slaap nie. Jy moet langer saam met my vriend Gerard in de Waal bid. Hierdie nuwe dwaling is natuurlik nie nuut nie, want Prediker 1 vers 9 sê daar's niks nuuts onder die son nie. En die sal die soort van epidemies nooit oplos nie, want sal altyd mense wees soos die Atheners Handelinge 17:21 wat vir niks anders tyd het as om iets nuuts te sê en iets nuuts te hoor nie. Jy hoor dit was jy dat ons moet nie dink oor die saak. Oeh, dis verskriklik belangrik. Die Atheners het dit al gesê in Handelinge 17. Nie dink oor die saak. Ek gril as ek die opmerking hoor. Jy moet nie weet wat jy sê as jy dit sê. Maar hierdie nuwe verskynsel het intenser geword, want die moderne mens het mondig geword. En die moderne mens laat hom nie meer voorskrywe nie, nie eens deur God nie. Nie eens deur God nie. Waar kom die leen vandaan? Luister nou mooi. Kierkegaard het dit begin. Barth het dit ontwikkel. Broener het dit gepopulariseer. Die latere Berkouer het dit oorgeneem. En die liberale theorie ry op die lig, op die rug van die latere Berkouer. Wat is die probleem? Wat het Kierkegaard gesê? Luister nou mooi. Kierkegaard het gesê, as 'n heiden wat opgroei in 'n heidense wêreld en van niks anders weet nie, net afgode. En hy bring offers aan daai krip, of daai afgod van hom, of hy aanbid daai afgod van hom, dan kom hy in elk geval by die ware God uit. Hoor jy wat dit beteken? Maak die saak of die ritueel verkeerd is nie, maak die saak of die pakket verkeerd is nie, ons kom toch allemaal by die ware God uit, dis die New Age, die multigeloof godsdienst. Al die godsdienste is maar paaie wat soek na die ware God. Al die godsdienste is gelijk. Dis waarom die minister van onderwijs skrywe in sy boek, ek het dit alles by my. There is no place in the classroom for an education that promotes any one creed or belief over any other. Dis waarom die onderwijsstelsel vir die onderwijser sê, jy mag nie meer in die klaskamer vir die leerder sê, Johannes 14 vers 6 is waar. Jesus is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. That is crime speech and hate speech. You dare not say it. En as jy dit sê en jy word aangekla, is jy jou joppie kwyt. Dis waarop dit neerkom. En juffrou sê vir my, sy moet nou in die klaskamer vir die kinders die glasbal verduidelik. Hoe dit nou werk, hierdie ouens wat na die glasbade kyk om te voorspel. Hierdie ouens wat so rondry. Toe sê sy, ek weier, toe sê hy vir haar, jy gaan jou werk verloor. Toe sê dan moet ek maar my werk verloor. Anne juffrou moet vir die kinders nou drama opvoer in die klas, hoe die toordokters nou die voorvader gee staan bad. Hulle moet nou in die ritueel opgeleid word. Dis die religion education waarin ons kinders vandag op die skole blootgestel word. En toe daar gekla word, toe vraag een van die ministers wat bygesit het, hoekom kla julle nou, ons is al 6 jaar daarmee bezig. Toe sê die man, maar ons het dit nou eers achtergekom, dit staan nou eers op papier geskrywe, maar ons is al 6 jaar daarmee bezig. Nou wat sê die Bybel van hierdie soort van God? Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 19 en 20, wat sal ek sê, dat die afgod iets is, of dat die afgodsoffer iets is? Nee, maar die heidene wat dit offer, en dit aanbid, aanbid duivels en nie God nie, en ek wil nie dat julle met duivels gemeenskap moet hou nie. Kierkegaard en sy navolger sê, nee, dit maak nie saak of dit die afgod is wat jy aanbid nie, jy kom by die ware God uit. Maar Paulus sê, jy aanbid die duivel en nie vir God nie. En die Job 26 vers 31 tot 34 praat Job en hy sê, as ek eer bring aan die maan en aan die son, dan verloon ek my Here en dan word ek strafbaar voor God. Ek verloon God, maar die dialektiese theologie wat die teenstrijdighede met mekaar wil versoen, wat sê tegelijk ja en nee, want Paulus veroordeel in 2 Korintiërs 1 vers 17 tot 22, hulle sê net die teenoorgestelde as wat die Bybel sê. Dit beteken die onderwijs in my land maak my kinders los van die Bybel. Hulle maak hulle los van God reenig. Hulle maak hulle los van hulle kerk. Hulle maak hulle los van hulle ouders. En hulle behandel die leerder as die eienaar van die staat. Terwijl die Bybel sê, God is die eienaar van alle mens. Ek word aan die Here, nie aan die staat nie. Ek word nie aan my ouders nie. Ek is van my ouders geleen. Hulle toesig oor my, is my pa en my ma.
Maar ek is die eienom van God, Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woon. En nou behandel die staat ons kinders asof hulle die eienom van die staat is. Hier lê die wortel van die probleem. En my mense, besef dit nie. En weet jy wat gebeur? Ou dame wat half op sterwe lê, luister na een van hierdie liberale teolieë, wat al hierdie goed kwijtraak, terwijl sy worstel om te gaan, en dit klap haar so om, sy het een verskrikkelike sterfbed gehad, nadat sy na een van hierdie mense oor die radio en oor die televisie geluister. Ouwe thuis mense sê, maar ons is nou so door mekaar, ons weet nou nie meer wat om te glo nie, wat beteken dit? Matteus 18 vers 2 en 6, wat leer ek daar? Jesus het op 'n keer 'n seentjie hier voorby om laat staan en het iets gesê, elkeen van julle wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dis beter dat daar 'n meelsteen om sy nek gebind word en hy wegsink in die diepte van die see, dit klink soos 'n vloekpsalm. Laat dit vir die mense 'n waarskuwing wees. Want dit bring my vanaand by 'n belangrike vraag. As julle nog wakker of moet ek ophou? Wat is die wyse waarop Jesus met die Bybel gewerk het? Kom, ek gee vir julle 'n paar antwoorde. 1. Elke keer as mense vir Jesus vrae gevra het, het hy hulle geantwoord uit die Bybel. Toe die Sadduseërs met hom gepraat het, omdat hulle aan die opstanding nie glo nie, in Lukas 20 vers 37, 38 kan jy lees, en sê Jesus vir hulle, en dat die dode opgewek word, het Moses aangetui in die gedeelte van die doringbos, waar hy die Here noem, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. En God is nie een God van dooies nie, maar van lewendes, want hy leef almal by hom. Hy antwoord die Sadduseërs met die Bybel. Toe die Fariseërs in die skrifgeleerdes vir hom sê, die Christus is die seun van David, toe vraag hy met hulle uit Psalm 110 vers 1, en sê, as David al deur die gees om Here noem, hoe is hy sy seun? Toe Jesus bekommerd was oor die goddeloosheid van die mense van sy tyd, toe herinner hy aan Genesis 19, die verwoesting van Sodom en Gomorra, en hy sê in Lukas 17 vers 32, dink aan die vrou van Lot. Die oordeel van God het haar ingehaal, omdat sy getal het, omdat sy nie wil vlug nie, omdat sy omgekyk het. Moet nie dat dit met julle gebeur nie. 4. Jesus het sy hele bediening geneem uit die woord van God, as die seun van God, as die Messias, as die Christus wat sou kom, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Sagaria 9 vers 9, Jerusalem, jou koning kom na jou toe nederig, en hy ry op 'n esel. Jesus stuur twee van sy disippels om 'n donkie te laat haal, en hulle gooi toe klere op die donkie en palmtakke op die straat en daak, ry hulle af in die rigting van Jerusalem, en sy volgelinge begin sing, Ere aan God in die hoogste hemele. Geseend is die koning wat kom in die naam van die Here. Sommige van die fariseërs hoor dit, hulle kom en sê, meester, maak jou disippels stil. Wat sê hulle vir hom? Hier is jou koning nie, hier is 'n rabbi. Meneer, maak jou disippels stil, as die owerheid dit hoor, die Romeinse ryk, gaat hulle ons vernietig. Sê vir hulle moet stil bly. Jy is nie koning nie. Wat sê Jesus toe vir hulle? Lukas 19 vanaf vers 38, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitloop. En sê hulle van, hy, bly stil kerels, ek is nie 'n koning nie. En sê, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitloop. Wat beteken die woorde van Jesus? Jy kry die antwoord vanaf vers 41 tot 44, hy sê, Jerusalem, daar sal 'n tyd kom, dat jy omsingel gaan word. Hulle sal julle en julle kinders die grond verpletter. Hulle sê hulle stad met vuur verbrand, en daar sal geen klip op 'n ander oorbly nie. Wat is die betekenis van hierdie opmerking van Jesus? Net 'n mirasie van hierdie beskawing sal oorbly. Dit het plaasgevind 70 jaar na Christus met die verwoesting van Jerusalem, 1 miljoen mense is doodgemaak. En van daai stad het daar nie een klip op die ander oorgebly nie. Net 'n mirasie van Jerusalem het oorgebly. En nou sê ek vanaand vir julle konferensiegangers, werkers en bidders vir herlewing. Op 'n dag het die hooggeplaaste mense vir Petrus en Johannes gesê, ons belet julle om met die volk te praat oor Jesus. Toe sê hulle vir die owerses, of dit geoorloof is om mense meer gehoorsaam te wees as God met julle self besluit, maar ons sal nie en kan nie stil bly nie. Sit ons maar in die tronk en maak ons maar dood. Ek wens dat daar 'n dag kom dat 'n skoolhoof en sy hele personeel soos een man opstaan ten asmal en sy mense en sê,
Ons weier om hierdie godsdienst onderrig, hierdie mensgemaakte multigeloof godsdienst, want julle en ons kinders ek julle afdruk, ons weier om dit aan ons kinders oor te dra. En dan moet jy daar julle personeel afdank en dan moet die hofsaak kom. Weet jy waarom? Want dan sal die hele volk achterkom wat hulle met ons bezig is om te doen. Op die oomblik weet julle dit nie. Is ons en die mense wat het weet, Jesaja 56 vers 10, so stom honde wat nie kan blaf nie. En nou sê ek vir julle, as die onderwijsers in die klaskamers gaan stilblij, en weier om die kinders te leer dat Jezus die koning, die verlosser van die wereld is, en as die hooggeplaasdes in die raadsale van die land gaan stilblij, en as julle en julle kerklike vergaderings gaan stilblij, en waar julle werk gaan stilblij, dan sal net die klippe dit uitroep, dan sal daar net een mirasie van ons beskaving aan die suidpunt van Afrika oorblij. En ek sê vir julle vanaan, dan sal julle kleinkinders julle vervloek, omdat julle stilgebleid en niks gedoen het nie, terwyl die mense besig is om ons kinders te onthein en weg te sleep van die waarheid van die kerk en van God. Die tyd het aangebreek dat ons sal moet wakker skrik en sê, maar ons kan dit nie toelaat nie, ons durf nie. Ons kinders en ons kleinkinders eis dit van ons, want julle het almal, soos julle hier sit, wat gedoen. Julle het julle kinders ten doop gebring, of aan die Here toegewy, afhangende van jou theologische beskouwing, maar julle het allemaal onderneem om te sê vir God, om een gelofte te maak aan die Here, ek sal jy kind van my groot maak volgens die Bijbel, want julle is christene, en dit geld vir 70% van die bewoners van Suid-Afrika, van die burgers van ons land, 70% sê hulle is christene. Hulle het dit allemaal gedoen, vir God beloof, ons sal hierdie kind volgens hierdie Bijbel groot maak, en laat groot maak, dit beteken ook in die school, college en universiteit. Maar dit word nie meer in die school, in die college en universiteit gedoen nie, daar is nie meer Bijbelkunde onderrig nie, die Bijbel is weggevat, dus nou godsdienst onderrig. En dis nie dominees wat toegelaat word nie, dis onderwijsers wat nou opgeleid word in hierdie goddeloze stuk godsdienst. Een godsdienst onder Christus. En ek sê vir die, ons is geroep om iets daaraan te doen. Dit is hierdie Jezus wat vir ons gekom het om vir ons te sê, wat ons onder sulke omstandighede moet doen, ons durf nie stil bly nie. Jezus het Lukas 53 vers 12, hy saam met misdadigers gereken, gekwoteer volgens Lukas 22 vers 37 gesê, dit wat van my gesê is, moet aan my vervul word. Jezus het dus Jesaja 53 op homself toegepas. Jesaja 53 vers 1 word in Johannes 12 vers 37 en 41 op Jezus toegepas. Jesaja 53 vers 4 word in Matteus 8 vers 14 tot 17 op Jezus toegepas. Jesaja 53 vers 5 en 6 word in 1 Petrus 2 vers 24 en 25 op Jezus toegepas. Jesaja 53 vers 7 en 8 word in Handelinge 8 vers 30 tot 35 op Jezus toegepas. En Jesaja 53 12 het ek reeds gesê word in Lukas 22 37 op Jezus toegepas. 150 keer word of Jesaja 53 aangehaal of na hom verwijs in die Nieuwe Testament. Nou word vir leerlinge in die klaskamer vertel, Jesaja 53 verwijs nie na Jezus nie, maar na Moses, en anders sê hy verwijs nie na Moses nie, maar na die volk Israel in ballingskap. Terwyl die Bybel in Psalm 49 sê in vers 6, 7 en 8, geen mens kan die sonde van een ander mens dra, geen mens kan een ander mens loskoop nie, nie Moses nie, ook nie die volk in ballingskap nie. Dit moet een sondeloze mens wees, dit moet een Godmens wees, alleen, dit kan alleen dui op Jezus en nie op niemand anders. Maar ons studenten moet die goed nou sluk, of stik. Waarheen is ons mense op pad, sê my? Jezus sê in Johannes 10 vers 35 tot 35, die skrif kan nie gebreek word nie, dit wil sê die skrif kan nie verander word nie. Jezus gebruik die Bijbel as een gesagsvolle instrument in Matteus 4, 3 keer as hy vir die Satan sê, daar staan geskrywe, daar staan ook geskrywe. Paulus hanteer dit in Romeine 4 vers 3, want die skrif sê, 1 Timoteus 5 vers 18, want die skrif sê, soos die skrif sê, as een finale uitspraak, een gesagsvolle uitspraak van die woord van die Here. Jezus, die Seun van God, het om volledig onderwerp aan die gesag van die Bijbel, Matteus 26, 52, Toe hulle hom wou vang, toe Petrus sy swaard uitgetrek en Malchus sy oor afgekap, toe sê Jesus vir hom in vers 52, sê terug jou swaard. Elkeen wat die swaard opneem, sal die swaard vergaan. En vers 53 sê, kan ek nie my vader bid en hy sal 12 legioene van engele tot ons beskikbaar stel? Met ander woorde, ek kan net bid en my vader stuur vir my genoeg engele, om nie toe te laat dat ek in die moordenaarse hande val nie. Maar hy sê in vers 54, hoe sal die skrif dan vervul word? Hoor jy dit? Ek kan dit vraag van my vader, ek is die seun van my vader, hy sal dit doen. Maar as ek dit doen, hoe sal die skrif dan vervul word? Jezus onderwerp hom volkome aan die gesag van die skrif. Maar hier is mense wat vir my studenten leer, vir dat die studenten leer, die Bybel is nie voorskrifte, dit is net leidrade. En soos die Bybelskrywers gesoek het na die wil van God, moet ons ook maar soek na die wil van God. Ons kan wel by hulle leer. Maar die Bybel is nou nie objectief waar nie. Wat beteken dit nou? As die Bybel nou sê, jy mag nie doodslaan nie, dan is dit nou nie objectief waar nie. Ek moet nou maar vir myself besluit of ek mag doodslaan of nie doodslaan nie. Ek mag steel nie, of ek mag nie echt breek nie. Waarheen is ons mens op pad, sê my? Hierdie boek wat voor my lê, is een wonderboek. Alles wat hier geskrywe staan, die word letterlik vervul. Matteus 21 word geskrywe in baie plek in die Bybel, so dat vervul word. Toe die wijse manne in Jerusalem kom en sê, waar is die koning wat gebore word? Ons het sy ster in die ooste gesien. Is die skrifgeleerde staat, roep die Herodes. En toe quoteer hulle Micha 5 vers 1, in Bethlehem meneer, want so staan het geskrywe, in Bethlehem sal hy gebore word. Jy ken ons die verhaal. Nou word daar vir studenten die sommige van hulle gesê, Micha 5 vers 1 verwijs nie na Jezus nie. Maar in Johannes 7, vanaf vers 37, by die loof het te feest, staan Jezus in die roep, almal wat dors het kom en drink, hy wat in my gloos, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En toe die mense dit hoor, toe sê hulle vir mekaar, is hy nie die profeet nie? Is hy nie die Christus nie? Maar ander het gesê, maar kom die Christus dan uit Galilea, kijk, Nazareth is uit Galilea. Het die skrif nie gesê, dat hy gebore sal word uit Bethlehem, die stad waar David vandaan kom nie. Nou sê Aga van Seil, een van die vertalers van die Bybel sê, daar is geen ander tekst in die Oud Testament, behalwe net Micha 5 vers 1, wat hierdie geloofsbeskouwing by die mense laat posvat het. God dank vir so'n man, wat het skrywe in verskil met al sy collega's, wat een vraagteken sit achter hierdie stelling. Kom ek gee een praktische voorbeeld, dat jy iets kan onthou, sien jy spaar grijskoppe aan julle, en julle het nou kort termijn geëet, julle het alles verloor wat ek vergeet het, wat ek nou gesê het, ek wil julle vanavond al wegstuur met iets wat julle sal onthou. In Josua 5 vers 26 sê Josua onder die inspiratie van die Heilige Geest van Jericho dit, jy Jericho, elkeen wat dit waag om die mure van hierdie gebouw, om hierdie stad weer op te bouw, God sal hom zwaar tref, die vloek van God sal hom tref. Ten koste van sy oudste seun sal hy die fondamente lê, ten koste van sy jongste die stadspoore hang. Honderde jare later in die dag van koning Agab, hy lees het in 1 koning 16 vers 34, het een man van Bethel met die naam van Giel gekom en het die oude stad Jericho weer opgebouwd. Toe daar was, kon ek duidelijk sien die gedeelte wat bly staan het in die richting van die berge waarop die huis van Agab was. En die aanbouwing wat door die man gedoen is, jy kan dit praktisch sien hoe die twee klippe in mekaar gevoeg is, as jy daar kom, kyk net mooi. Maar toe Giel die fondamente van die stadsmure gegooi het, het Abiram sy oudste seun gesterf. En die dag toe hy die poort deur hang, het sy groep sy jongste seun gesterf, precies soos die Godspraak gesê het. Ek kan lusyne voorbeelde vir julle gee, moet julle nog een hoor. Jesegiel 26 vers 14 is daar van een groot stad met die naam van Tyrus aan Godspraak gegee door Jesegiel. En jy Tyrus, ek sê jou kaal rots maak, droog maar plek van net as hy jy wees en nooit weer herbou word nie. Hierdie stad het ongeveer 1000 jaar, om precies te wees 950 jaar, onveranderd gestaan as een machtige stad. Sy mure was so hoog en so sterk verstand, dat hulle gesê blindes en kinders kon dit in enige aanval van buiten verdedig met sukses. Tot in die dag van Alexander die Grote was dit so, een jong koning, maar een machtige naam. Dit was een praktijk by hom, dat as hy op pad was na een land of een stad, het hy boodskappers vooruit gestuur en sê, hoor, gee oor, dis die vredesvoorwaardes. Gewoonlik het hulle sonder slag of stoot oorgegee. Maar toe die boodskappers by die stad Tyrus kom, die koning van Tyrus en dit vir hom sê, het hy so gelag, Hy het sy maag vasgehou, soos hy gelag het, die geskiedenis sê, was 'n groot vet man. Toe stuur hy 'n beledigende antwoord aan koning Alexander die Grote. En toe die boodskappers kom met dit wat die koning van Tyrus sê, het hy spierwit van woede in hulle teenwoordigheid geword, en in hulle teenwoordigheid die eed gesweer, hy sal nie rus nie voordat hy die stad nie vernietig het nie, en elke klip en kristelkie grond die see ingesleep het nie. Nou dis geskiedenis. Alexander die Groot het gekom, die stad beleer, dit ingeneem en toe van die mense slawe gemaakt, hulle donkies en meide gebruik, al die klippe afgebreek, al die grond afgeskraap, die see in. Partij van die klippe gebruik om een mier te straat na eilandje net daarna by. Dit is vandag nog so. En as jy vandag daar kom, al wat van Tyrus oorgebleid is, een groot plat klipplaat wat diep uitpunt in die see, en oorig aan die kant is daar ijsdrake vastgesement met vissersboeitjes wat daaraan vastgemeer is, en is hulle bezig om hulle vissersnette terug te maak. En as jy dit sien, dan hoor jy weer Esegiel 26 vers 14 wat sê, en jy Tyrus, ek sal jou kaal rots maak, en droogmaakplek vir nette sal jy wees, en nooit weer herbou word. Nee, kan nie herbou word, nie, Tyrus lê in die hart van die see. Dis die boek wat praat, en dit is daar, en spreek en dit staan daar, dis Godse woord. En hierdie woord sal nooit sterf nie, hy bly jonk, altyd jonk, ek haas my, ek snij groot gedeelte uit van my boodskap, ek sien partij van julle as jou bietjie moeg, want julle het baie sag groot geworden, dit kan ek soms sien, in haar daar is plant. Daar is sag groot geworden, dit is eindelijk jammer. Ek kan nog tot 11 uur praat tot julle, maar ek sal dit nie doen nie. Ek wil nie dat julle my so skok kry, dat julle nooit weer na my kom luister. Jesaja 40 vers 8 sê, gras verdor, blomme verwelk, maar u woord hou stand tot in ewigheid. Petrus sê daarby aangesluit in 1 Petrus 1 vanaf vers 23. Alle vlees is soos die gras van die veld, en die heerlikheid van die mens is een blom van die gras. Die gras verdor en die blom val al, maar die woord van God hou stand tot in ewigheid, en dis die woord wat aan julle verkondig is. Jesus het gesê, die hemel en die aarde sal voorbij gaan, maar my woord nooit nie. Openbaring 14 sê, sê die engel praat van die evangelie wat sy kracht bou tot in alle ewigheid. Die woord van God wat ek aan u verkondig en wat u in u besit het, is sy ewige woord. Hy verander nooit nie. 2 Timoteus 2 vers 9 sê, die woord van God is nie gebonde nie. Word nie gebind deur die kultuur of die gebruik of die praktyke van mense nie. Die woord van God is 'n ewig brandende woord, altyd geldend tot aan die einde van die tyd, sal die woord daar wees. Hierdie boek bly altyd nuut en altyd jonk. Lees maar in my boek, ek gee vir u baie voorbeelde. Kan ek u een praktiese voorbeeld gee? In 1 Samuel 2 vers 8 staan daar, die aarde is gegrond op sy pilare. Waarom staan die pilare, word spottend gevra? Sulke mense vergeet, Job 26 vers 7 sê, God het die aarde opgehang oor niks. Without anything, daar hang die aarde oor niks. Die Bijbel sê in Job 26 vers 11, hy die hemelige grondvest op hulle pilare. Maar die Bijbel sê in die Rugters 5 vers 20, die sterre beweeg, Psalm 19 vers 5 tot 7, die son beweeg, Job 26 vers 31, die maan beweeg. Nou op aarde kan een ding beweeg staan op pilare. Behalve as met pilare iets bedoel word, anders as gewone ijster pilare soos u dit sien. Maar een vastigheid, iets soos gravitasie wat God gebruik om die hemel en sy planete vast te hou, soos hy in Psalm 104 van die aarde sê in vers 5, hy is gegrondvest sodat hy nie wankel nie. Die woord pilare kon dit sowel in 1 Samuel 2 vers 8 en Job 9 vers 6 door die slim mense vertaal geword het met vastigheid, want dit is 'n idiomatiese uitdrukking. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld. In 1 Samuel 2 vers 1 staan daar byvoorbeeld in die 1953 vertaling, my horing is hoog in die Here, weet julle wat dit beteken? Net die predikante weet miskien. Maar die nuwe vertalers het dit nou anders vertaal, ek is sterk in die Here, en dis 'n korrekte vertaling, want dit sê presies wat in die oorspronklike staan, maar dit is nou in 'n moderne idiomatiese sin aan ons oorgedra, want die ou verouderde idiomatiese sin begryp ons nie meer nie. Want dit verander nie die inhoud van die boek nie. As die Bybel sê, jy mag nie woorde bysit of weg van nie, praat hy nie van die vertaling nie, want in die oorspronklike staan daar in Johannes 9 vers 30, tetelestai, dit is een woord, maar ons vertaal dit in drie woorde, dit is volbring. Dit is nie 'n probleem nie. Feit bly, al die aanvechting en die aanslaat in die boek, pleister die slim mense met loskalk, Esegiel 13. En zodra u hulle toets en weeg, dan besef u, mene, mene, tekel u varsing. Geweeg en geweeg en te licht bevind. Zodra die volk achterkomt, die mensen bepleister met loskalk, verdwijn hulle soos een wolkie wat voorbij trek, en dit sal ook gebeur. U sal het zelf zien. Die geschiedenis van die kerk het mij dit geleer. En kun je die mensen eindelijk jammer. Want hulle ontmasker hulle self. Maar in die boek word daar wonderlijke dingen gesê, dit is gevaarlijk om aan hierdie boek te verander. Galasiërs 1 vers 8, en hier kijk, haal net vers 8 aan, skryf Paulus, maar as ons, of selfs een engel in die hemel, julle iets anders leer as wat ons aan julle verkondig het, laat om een vervloeking wees. Die nieuwe vertaling sê, die vloek van die Here sal omtref. Hoor jy dit? Gevaarlijk om aan die woord van God te verander. Jy moet dit nie waag nie. You need not to tamper with the